ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Вітаємо всіх, хто нас чує, всіх, хто побачить в студії Світлого Радіо, директор департаменту соціального служіння Української церкви християн Віри Євангельської, пан В'ячеслав Когут. В'ячеслав Володимирович, вітаємо вас.
Вітаю вас.
Ми домовилися, що почнемо з розмови про капеланство і капеланів. Що таке капеланство, хто такі капелани, які бувають капелани і які вимоги, зокрема, Української церкви християн Віри Євангельської до капеланів, які є членами цього братства. Навіть не знаю, з чого почати. Все те, що я знаю, що капеланство якби уже давно є в таких західних цивілізованих странах, країнах Європи, в Сполучених Штатах Америки, і що є капеланство в поліції, наприклад, є там поліцейські капелани, є капелани в медичних закладах, медичні капелани, звичайно, військові капелани і капелани в місцях позбавлення волі або виконання покарань. Можливо, ще якісь є в ДСНС там, чи ще десь.
Добре. Вітаю всіх слухачів. Або, можливо, хто буде нас дивитися. Я хотів, щоб бути точніше. Добре, вже не буду відкривати. Здається, в 4 столітті, якщо брати взагалі, звідки походження слова капелан, це була історія Мартина Тюрського. Це був римський воїн, який в один день, проїжджавши чи проходячи, побачив, не знаю, чи жебрака, чи просто бідну людину, яка замерзала на вулиці. Він зняв з себе плащаницю, яка називалася капа. Роздер її надвоє. Одну залишив частину собі. Це була дорога плащаниця. Іншою він укрив того жебрака. Або людина, яка замерзала. Можливо, це не був жебрак, але виглядає, ніби це так. І вночі цьому офіцеру приснився сон, що ніби сам Ісус був в тому жебраку, що він поділився плащаницею за Ісусом. І тоді католицька церква того часу, вони і Мартина Тюрського десь там канонізували, і в них як реліквія залишилась ця капа, яку він роздер і поділився.
Я чув, що звідси і слово каплиця походить.
Ні, капелан. Від цього пішло так, слово капелан.
Але і каплиця теж, бо ця капа, вона була в такій от, ну, типу, як в капличці в такій зберігалася в спеціальній.
Ага, можливо. Ну, я точно знаю, що це має пряме відношення до слова капелан. І від цього, від капа, як ніби взяти під опіку, взяти, обігріти, от плащаницю. І від того пішло слово капелан. Якщо брати сьогодні, як можна дати оприділення слову капелан, тому що коли ми розуміємо, хто це такий капелан, тоді ми розуміємо, які в нього є обов'язки, чи які в нього є завдання, чи хто може бути капеланом. То буквально капелан – це служитель уповноваженої церкви або релігійної організації, керівним органом, служитель для служіння людям, які мають обмежений доступ для задоволення своїх духовних потреб. Це може бути будь-хто. Це може бути хворий в лікарні, це може бути засуджений в в'язниці або в'язень, це може бути військовий, поліцейський, МЧСник. Сьогодні, навіть знаю, є і спортивне капеланство, і студентське капеланство. Якщо так сказати дуже зжато, там, де людина не може все залишити і піти в церкву, то церква уповноважує свого служителя
прийти туди.
Прийти туди, так. До речі, вчора, якщо ви бачили вечірнє звернення президента Зеленського, і він там дуже класно сказав, в мене навіть цей уривок є, бо це зразу хтось в групі у нас закинув, там, де він дякує капеланам за їх служіння, і він говорить такі слова. Здається, це був якась його відповідь на послання католицького священника вчорашнє чи позавчорашнє. І він каже, от капелан, от такою має бути церква. Вона буде бути поруч з людьми, які сьогодні потребують духовної підтримки, моральної підтримки, молитов і так далі. А не за декілька тисяч кілометрів розповідати людям, як їм поводити себе так чи інше. Якщо бути поруч біля людей, які сьогодні цього потребують, тоді буде формуватися мислення і священника в тому числі.
бути поруч, В'ячеславе, але ну, людина ж не може розірватися. Тобто є, ви з 2006 року відвідуєте місця позбавлення волі, виконання покарань. І, ну, це, я так розумію, такий був широкий волонтерський рух в Українській церкві християн Віри Іванівської, але сьогодні є фронт, і я розумію, що ви також якось, ну, я просто там загуглив, і В'ячеслав Когут там десь в Луцьку розмовляв з військовими капеланами. Була така розмова наприкінці 23-го року, здається. Так. Тобто, ну, соціальне служіння – це відповідь церкви на, ну, на потреби, як злоба дня. Тобто, якщо сьогодні така повномасштабне вторгнення і війна, то, звичайно, що, ну, якби і там багато служителів. От я б хотів би з вами поговорити про, що змінилось от за ці два роки в вашому житті, і які, ну, реструктуризація якась, не знаю, або, ну, якби перекваліфікація, або, ну, от ви, як багато часу ви проводите з військовими або з військовими капеланами?
Як трансформувалось наше мислення? Так, з 2006 року я почав уже бути, приймати участь у в'язничному служінні. Здається, першу школу, капеланську школу, ми організували в 2008 році, і ми це зробили разом з Державною кримінально-виконавчою службою, а точніше з Білоцерківським училищем професійної підготовки персоналу кримінально-виконавчої служби. І наша була ідея, щоб вони до наших капеланів, тоді у нас перше так от зазвучало вже слово капелан. Принаймні, ми зараз говоримо про нашу Українську церкву християн Віри Євангельської. Для багатьох було незрозуміло. Капелан, капітан, хто це? Да? Тобто, і, а хтось казав там, а де таке слово в Біблії капелан? От. І тому наше мислення починало мінятися трохи раніше, ніж почалась війна. Коли ми почали служити, точніше, продовжили служити в в'язницях, але почали проводити вже такі навчання. І ми просили, щоб державна служба могла викладати нам мінімальне, це там вкладалося в 72 години, мінімальне навчання, це психологічні аспекти ну, служіння в в'язницях. Я вже точно не пам'ятаю, як там формулювання була тої групи. І це були міжконфесійні групи. Це вже був досвід міжконфесійної праці. Не пам'ятаю вже, з якого року нашої місії в'язничної міжконфесійної вже більше 20 років, але десь з 13-го, здається, або з 14-го року я став виконавчим директором тієї місії, яка в собі охватує всі крупні християнські конфесії, православні, католицькі і євангельські, там баптисти, адвентисти. І той досвід уже праці був. Тому, коли прийшов 14-й рік, і прийшла війна, і в нас став виклик, як нам бути. Не було розуміння. Ми до цього було трошки мали таке, як сказати, навчання чи науку мали від наших попередників, які мали відношення або мали свої виклики з радянськими часами, з радянською армією і з радянськими законами. Звісно, радянська армія – це була злочинна армія, там були злочинні накази, це була окупаційна армія, це Афганістан, це Арменія, Чехословакія, Венгрія, Німеччина. Ну, можна перераховувати, радянська армія лізла там, де її не чекали, як сьогодні російська, нічим не відрізнялась. І тоді, звісно, Бог дав мудрості братам не відмовлятися від тої армії, відмовлятися від тієї присяги, яка була, навіть та присяга була, яка порушувала заповідь, сама присяга. І тоді був вибір. Або ти йдеш в армію, і там відмовляєшся виконувати злочинний наказ, і ти отримуєш тоді вирок, і відбування покарання буде не в в'язниці, а на дисциплінарному батальйоні, дисбат. Або ти відмовляєшся. І тоді ти получаєш мінімальний термін і відбуваєш його в звичайній в'язниці. Це був легший шлях. І від тебе вже відчіпалися, і ти міг вже далі жити своїм життям. Але 14-й рік – це вже була інша армія. Це вже було інше завдання. Це не окупація інших територій, це захист своєї землі. І, звісно, у нас не було розуміння, як це може бути, але коли почали приходити члени церков і казати, я не можу знайти, я є військово зобов'язаний, зараз мене зараз потребує держава, ну, та кваліфікація, той досвід, який мали вони. І ми не розуміли, як це бути, і тихенько казали, ну, йди. На запит, а як мені бути там в армії, говорили, просто будь пастором для тих людей, які, тому що це були офіцери, будь пастором для тих людей, яких тобі будуть доручати. І коли члени церкви пішли вже на фронт, ми почали перше відрядження робити, щоб просто їх провідати, щоб вони не зламалися, їм якусь поміч привезти. 14-й рік армія не мала забезпечення, ну, повного, да, навіть не було в когось, не було взуття, ну, не було простих речей. Тому ми виїжджали з допомогою, духовна підтримка була наших членів церков, але керівництво, яке бачило, як впливають ті люди, військові, віруючі, на оточення, яке в них є. Навіть один командир частини признався, каже, ваш цей чоловік не знає, що ми в нього забираємо кращих, а кидаємо йому гірших. В нього як такий репцентр на нулю. Залежних людей йому підкидували, неслухняних, а він же з ними, маючи досвід праці з залежними людьми, він працював з тими військовими. На якомусь етапі вже керівництво запитало, чому ви приїжджаєте відвідати тільки своїх? У нас є потреба там. І таким чином це служіння почало, ну, набирати обертів в нашому об'єднанні. Ми почали деякі питання передивлятися щодо заповіді «не вбий», щодо зброї, щодо християнина, і, ну, і так далі. Чи може служити, чи не може, чи потрібно церкві там зараз бути, чи не потрібно. І тому вже тоді ми почали досліджувати це питання. До речі, коли я вже навчався на докторській програмі, я захищав докторську дисертацію, і тема моєї праці була це якраз капеланське служіння як метод впливу сучасного церкви на сучасне суспільство. Після цього ми навіть і книжку надрукували, це ще до 18-го року, чи в 18-му році вона була, ну, зараз вона, там є якісь невеличкі оновлення, але вже вона потребує таких больших змін.
Говорячи про військове капеланство, воно починалося так, з такого волонтерства, скажімо, там люди могли їздити до своїх друзів, до родичів, ну, якщо про віруючих, то церкви збирали там, що необхідно, були такі адресні запити. Сьогодні уже на новому рівні капеланство в Україні, і сьогодні вже є інформація, що так, є волонтери-капелани, але є вже штатні капелани. От де є штатні капелани, скільки їх, ну, які вони, які до них вимоги?
Закон вступив в силу в 22-му році щодо штатного капеланства. В 15-му році, можу помилятися, здається, в 15-му році було розпорядження Кабміна щодо капеланського служіння. І можна було заходити на посади по трудовому договору. Тобто ця людина залишалася цивільною, по суті, по документам, але вона заходила на капеланську посаду. Там, де не розуміли як, але керівництво розуміло, що потрібен капелан, були різні. І приймали на посаду водія, і на посаду бібліотекаря. Ну, будь-як, щоб при частині був капелан. Там, де були капелани-волонтери, де була більш системна праця налагоджена, то формувалась, наприклад, група 10 капеланів, закріплювали за одною бригадою. І вони їздили на фронт по два капелана на 10 днів. На 10 днів поїхав, 40 днів ти вдома. Ти можеш працювати, бути з сім'єю. Через 40 днів ти їдеш знов на 10. Взагалі, я вважаю, це було дуже, дуже, як сказати, на правильна формула такого служіння.
Правильно.
Тому що дійсно потрібно, щоб були штатні капелани. Але коли людина постійно на фронті, і до тебе приходять, і тобі виливають своє серце, і ти бачиш різні речі, і хто допоможе цьому капелану? Mm. Я завжди, ну, до речі, ми в Луцьку був я і наприкінці 23-го, і вже в лютому 24-го проводили там школу в церкві Спасіння в Луцьку. І от таке я задавав питання капеланам, кажу, от до вас багато хто приходить, а до кого ви приходите? Інколи мене запрошують, тут недалечко від вас є вікно, це військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, це військовий інститут, і там проходять підвищення кваліфікації штатні капелани, це вже офіцери. Це вже п'ятий курс зараз навчається, от в кінці березня буде випуск вже п'ятого курсу. Мене туди запрошують, декілька пар дають викладати за лідерство і за навчаю, як впроваджувати програму, слухати, щоб вірити, яка побудована на Євангелії від Луки. І от ми почали, от два тижні тому я якраз був викладав, і я почав ділитися своїм серцем. Кажу, що я от зараз був у відрядженні, я попав в безпечну, забезпечену країну, там був і Ukraine Week, це було в Вашингтоні на молитовному сніданку. І коли я попав в таку в ту спільноту, я побачив, що в мене дуже багато ран. Я це тут не бачив. Коли я попав в безпечну, забезпечену країну, я побачив, що я вже травмована людина. Чому? Тому що я вже десь, моя вже, ну, порушена деякі речі. Комусь я навіть руки не протягнув. Ну, є свої об'єктивні там причини, чи суб'єктивні, не знаю. З кимось з ними, мабуть, не було бажання спілкуватися. Правильно було би підійти до тих людей і поговорити. Чому я не маю бажання привітатися? Чому я не маю бажання спілкуватися? Я побачив, що моє серце стало жорстче. От, я не зробив цього, я там не поспілкувався, в мене були інші задачі, але я розумію, що це було неправильно. І я, коли вже летів на зворотній шлях, це було коротке відрядження, був час подумати. І я побачив, що мій стан такий, знаєте, я перечитував якраз цього пророка Аввакума, який жаліється Богу і постійно говорить, доки я буду це бачити, доки буде насильство, грабіжництво, доки буде там суд перекручений, і навіщо мені взагалі це бачити? І от, отакі, як жалоба якась, да, там, до Бога. І коли я почав говорити це капеланам, там дехто почав говорити, та до Бога потрібно приходити, ну, своє серце виливати. Я кажу, це в семінарі буде правильна відповідь. А в житті ми бачимо, що потрібно, щоб в капелана був капелан. Той, до кого він може прийти, і той, хто його зможе зрозуміти. Це може зробити така та людина, яка розуміє, що там відбувається. Тому що, ну, не кожен служитель зможе зрозуміти капелана або військового, який приїхав з фронту. Це трошки різні речі. Я не умаляю служіння пастирів тут в місцевих церквах, але це трошки різні речі. І більше того, говорив капелан, коли я запитав, ну, вже де він капеланом служить, він служить, скажімо так, в безпечному такому, в безпековому районі нашої країни. А от той, який приїхав з Авдіївського напрямку, каже, знаєш, каже, я теж побачив, що в мене така жорсткість, що я вже там, ну, зі злобою дивлюсь на цивільних. Я кажу, чому? Ну, от я бачу там хлопців виснажених, і в мене питання, чому вони не міняють. Кажу, уявляєш? Ну, я розумію, це по-людськи можна зрозуміти. Ну, капелан – це священик, він має бути вище цього. Потрібно пильнувати своє серце, щоб не захопитися. Інакше ти сядеш в бліндаже спілкуватися з військовими, вони почнуть жалітися, те, що їх чіпляє. Якщо ти сам в такому стані, то ти їх не підтримуєш. Ви просто не знайдете спільну мову. Я привів такий приклад. Десь рік тому ще Бахмут тримали. Мій друг отримав поранення, йому обірвало руку. Він сам собі лівою рукою наклав турнікет, він займався футболом, він добіжав до місця, де має бути евакуація, і якраз був евакуатор, його і вивезли звідти в Дніпро, пришили руку. Випадково іностранців, яких перевозили до Києва, він попав в той літак, ну, їх перевезли сюди до Києва, в нього почали працювати пальці, я його забираю з лікарні, щоб на служіння в неділю. І їдемо через центр міста, я бачу, як він починає по сторонам дивитися, як люди просто безпечно гуляють в кафе, музика десь грає там. Ну, в общем, звичайне життя. Я бачу, що він такий трошки, його це, як сказати, таке незадоволене лице. Я в нього запитую, що, Серега, дисонанс трошки, кажу. Ти так думав, тут всі там патрони носять, там на фронті працюють, а тут люди просто гуляють. Він каже, да, як ти це побачив? Кажу, то в тебе це прямо на лобі написано. Ну, що тебе це не задовільняє. Він каже, ну да, а чому так? Я кажу, знаєш, ти просто не так дивишся. От по-іншому подивись. Те, що вони гуляють, п'ють каву, гуляють з дітьми, це говорить про те, що ви там добре свою справу робите. Якщо ви тут зараз всі ходили в попелі, як на фронті, то що ви там робите? Тоді фронт в Києві буде. І все, я більше нічого не говорив, прийшло служіння, йому дуже сподобалась церква, ми після служіння пішли на обід, починаємо їсти, він каже, знаєш, Слава, я тобі дякую, ти каже, ти не уявляєш, ти мені повернув зір, і я зараз таким задоволенням дивлюсь, як люди гуляють, і я це вважаю своєю заслугою, що вони от спокійно гуляють. Я подумав, що я зробив? Я нічого великого не зробив, я просто повернув його погляд, щоб він по-іншому, а можна ж було підкинути. Так, ти знаєш, дійсно, представляєш, їм справи їм нема, а ми тут іноді на солярку збираємо, там ще на щось збираємо, то краще він би не каву випив, а тут. І я би йому не допоміг. Він би, і я би спустився на той рівень, і він би ожесточився. Трохи повернув його погляд, і він побачив, ну, свою заслугу в тому, що люди просто відпочивають, в тому, що те, що вони гуляють. До речі, якщо ми так говоримо про одне інше капеланство, то перші часи, то в більшості в'язничні капелани встали на шлях військових капеланів, тому що вони вже мали досвід служіння поза межами церкви. Воно трошки відрізняється від служіння в церкві.
Так, це велике діло. Тобто, одна справа – чекати, ну, нехай вони там відбудуть покарання, вийдуть, прийдуть до нас. Ну, якщо у них буде жага, тут є кафедра, є сцена, проповідник розкаже. Але мало шансів, тобто треба йти.
Я, певно, трошки вийшов від питання. 22-й рік прийняли закон про військове капеланство. 25 вересня 22-го року була утворена служба військового капеланства в апараті Головнокомандуючого Збройних Сил України. Ця служба займається розвідком капеланського служіння у Збройних Силах України. Та є майже 750 посад, здається, зараз трохи більше, бо війська розширили. Ну, принаймні, остання цифра, яка була, це 748 посад в Збройних Силах. На цю посаду може зараз заходити. Там не все так просто. Було проведено анкетування перед повномасштабним вторгненням щодо конфесійних квот капеланів. Був проведений опросник, де військові могли поставити відмітку, до якої конфесії вони себе відносять. Або якого б капелана конфесії вони бажали би бачити. Більшість квоти взяли православні.
Звичайно.
Це майже 80%. 10% залишилось за служби військового капеланства. Але це вони, як знаєте, як сказати, як притримали на той випадок, якщо які церкви залишились без мандата. Бо ті мандати, які вже належать православній церкві, вони навіть, якщо б захотіли би нам їх віддати, вони вже цього зробити не можуть. Там католицька церква, із євангельських церков в квоту взагалі попали тільки євангельські християни-баптисти і Українська церква християн віри євангельської. Так, є капелани з інших євангельських церков, але вони вже заходять по квоті Генерального штабу. Вони пишуть туди звернення, якщо є листи погодження від керівників частин, які, тому що дійсно дуже багато капеланів, протестантів, які себе вже зарекомендували з 2014 року. І коли приходить навіть якась квота або рознарядка до командира частини щодо там конфесійної квоти, він каже, я нічого не знаю, хочу бачити саме цього капелана. Він з нами там вже з 14-го, з 15-го року, нам не важно, як називається його церква. Тим паче, що капелан все ж таки говорять, що капелан гарно послужив, коли після спілкування з ним військовий не зрозумів, з якої він церкви. Якщо він прямого запитання не задав. Звісно, якщо мені задає військове питання або будь-хто, я маю сказати, до якої церкви я належу. Тому що будь-який капелан, він має належати або до церкви, або до якоїсь релігійної організації. Можливо, це буде мусульмани чи іудеї. Як там вже буде називатися. Але це буде представник релігійного центру. І буде мати на це повноваження. І якщо ми зараз говоримо про ті квоти, то капеланом може бути людина. Перше, це ми зараз говоримо про штатного капелана.
Так, так.
Капелан – це має бути громадянин України. Друге, він має бути священнослужителем.
Він має мати сан, якщо це християнин віри євангельської або євангельської церкви,
це має бути пастор. Так, це має бути пастор. Так, бо були такі спорні питання, коли там був діякон, наприклад, в православній церкві по-іншому. Тому підняли планку, щоб це був священнослужитель, пастор.
Постали питання про рукопокладання в пасторський сан.
Громадянин України, пастор, має мати вищу освіту. Поки що не вимагають богословську з державним визнанням. Якщо, наприклад, це вже військовий, і він має заходити на посаду, наприклад, в нашому випадку, наш член церкви, він сержант або солдат, він служить вже війську, можливо, навіть на посаді помічника капелана, тому що там нема вимоги ні до освіти, ні до сану. Ми для нього отримуємо мандат, то достатньо бакалавра. Якщо ця людина буде цивільно заходити на офіцерську посаду, потрібно розуміти, що це мінімум капітанська посада, мінімум.
Ага.
То зараз вимагається вже магістра. державного магістра. З 26-го року буде таке саме вимога до богословської освіти, щоб капелан мав богословську з державним визнанням. Ну, ніби як дали такий зазор, 5 років з 22-го.
Надолужити трохи це.
Щоб, да, підігнати, бо хто не отримав. Якщо хто не знає слухачів, то тих, хто отримували в наших семінаріях освіту будь-яку, бакалавра, магістра, докторську, до 1 вересня 18-го року, вони спокійно можуть отримати нострифікацію зробити. Наприклад, в мене бакалавр-магістр, нострифікація зроблена, в мене є лист від міністра освіти щодо державного визнання моєї освіти. По-докторськи там ще працюють, щоб було визнання. Я теж докторську ступінь отримав до 1 вересня 18-го року. Ну, питання більше ще стало тим, хто отримав освіту під це 1 вересня. А ми знаємо, що жодна наша семінарія не мала державної ліцензії. І оце зараз став виклик. І четверте, це має бути мандат. Мандат видає ДЕС для певної конфесії, і цим мандатом засвідчується, що певний служитель має право на здійснення капеланської діяльності у Збройних силах України.
ДЕС – це Держслужба етнополітики і свободи совісті. Просто ми вже з В'ячеславом тут абревіатурами говоримо. В'ячеслава, хотів би повернутися до, як може різко, до все-таки в'язничного капеланства, з якого ви починали. Ви згадали про якийсь курс слухати, щоб вірити, чи чути, щоб вірити. Можете розказати, що це за ініціатива і як вона впроваджується?
В 15-му році на міжнародній конференції я почув про програму «Шлях ув'язненого», яка вже реалізується майже в 40 країнах. Ну, якщо сказати так, в світі приблизно відбуває покарання трохи більше 10 мільйонів засуджених. Цю програму проходить вже близько півмільйона засуджених, або вже пройшло. І коли я почув цю програму, що це 8-тижневий курс по вивченню Євангелія від Марка, і як вона проходить, яка подача, от, сама організація цієї школи, вона мені дуже сподобалась. Я з 15-го року намагався її затягнути в Україну через PFI, це Prison Fellowship International, Міжнародна асоціація в'язничного служіння. Часткою якою ми являємося, наша міжконфесійна місія є часткою та PFI. І от в тому, якраз рік тому, ми цю програму все ж таки завели в Україну. Ми її презентували довший час. То нам заважувала пандемія. Визначили зустріч, мали приїхати, ну там є одна із умов, що має приїхати провести нам школу, навчити наших волонтерів, як користуватися тією програмою. Потрібно було час надрукувати літературу і так далі, відео, фільм, перекласти все на українську. Завадила спочатку пандемія, потім десь ось пандемію, ми все ж таки провели перше навчання, підписали угоду, повномасштабне вторгнення. Але під час повномасштабного вторгнення нас дуже підтримувало наше в'язничне служіння, Міжнародна асоціація в'язничного служіння. Підтримувала коштами, матеріальними речами. Ми, думаю, дуже багато, ну, церква ще стільки, наверное, ну, такої кількості поміщі ще не оказувала в'язницям. Ми робили ремонти в приміщеннях житлових, тому що, якщо брати після повномасштабного вторгнення, у нас 10 установ встигли евакуювати. 11 попали, на жаль, під окупацію. І от людей, яких евакуювали, от уявіть, що, наприклад, на Західній Україні в в'язниці було 400 людей, да, от вони там якось виживали, а тут ще 300 заїхало. Потрібно було робити приміщення, де їм жити, щоб були прості умови. Коли ми евакуювали цивільних людей, ми бачили, що ніхто з собою більше рюкзачка або валізки не міг брати. Ну, не було навіть куди брати. То можна уявити, як евакуювали засуджених, їм, скоріш за все, навіть не було шансів щось з собою взяти. Так ще випало, що якраз закупили продукти харчування, майже всі в'язниці до лютого закупили на квартал. Як було забрати ті продукти? Засуджених то забрали, продукти то залишились там. Їх там намагалися віддати теробороні, військовим, ну, щоб вони не досталися ворогу. Але люди уїхали без продуктів, без речей. Ми їздили по установам, і майже на всіх засуджених, яких забрали з евакуації, ми закуповували прості речі. Зубні щітки, пасти, там, ну, речі першої необхідності. Робили приміщення. Коли почав ворог обстрілювати наші станції, і в нас зникали електрика, ми закуповували генератори для установ. коли взірвали ГЕС, ми закуповували баки, які можуть тримати воду, питну воду, щоб можна було готувати їжу. Коли наші установи попадали під обстріл, ми допомагали відбудовувати дахи, вікна. В общем, ми були таким, знаєте, як сказати, в поміч. І у нас стосунки, звісно, стали дуже дружні. Ми закуповували продукти. Це, хто розуміється на візничному служінні, є ще такі установи, вони вважаються мінімальний рівень безпеки з полегшенням прав утримання. По-старому це як посілок. І от вони вийшли, не попали під фінансування держави, тому що вони мають вже працювати самі і забезпечувати себе самі. Але пандемія, війна, у нас цивільні люди не можуть знайти собі працю. І ті установи залишились без їжі. Наприклад, якщо я керівник такої установи, навіть я буду в гарних відносинах з керівником звичайної установи, він не може мені передати продукти, тому що вони в нього вже на балансі. І ми закуповували там на певний час те, що ми могли, закуповували продукти, щоб все ж таки установа могла вижити в цей непростий час. Ми почали проводити молитовні сніданки разом з керівницею в'язничної служби, це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Ми разом стали ініціаторами і впроваджували вже два великих таких молитовних сніданки, майже по 160, по 180 людей проводили в стінах Державної кримінальної виконавчої служби. В грудні ми провели різдвяний вечір на 200 людей. Ми запрошували начальників установ, де впроваджуємо ці програми, запрошували наших капеланів і волонтерів, хто впроваджує ці програми. Ми навіть запрошували вже засуджених, які звільнилися, і ще життя, дякуючи цим програмам змінилося, і вони свідчили, як Бог поміняв їх життя. До речі, в стінах Державної кримінальної виконавчої служби з червня 23-го року ми починаємо кожний місяць з того, що ми читаємо один розділ Євангелія, звершуємо разом молитву за нашу країну, за перемогу, за службу, за сім'ї, за тих, хто під окупацією, в полоні. І маємо спілкування, це трохи більше години. Ми зазвичай збираємось на 9-ту, хвилина мовчання, і далі ми бажаючі залишаються, а це завжди більше 20 людей з задоволенням залишаються читати і розбирати Євангелія. То з в'язничної служби от ми почали впроваджувати от ці програми. «Слухати, щоб вірити», вона побудована, ми її взяли, тому що дуже довго ми не могли впровадити шлях ув'язнення. Вона трошки складніша. Вона складніша по впровадженню, по навчанню, по підготовці. Там потрібно бути зошит у засудженого, тетрадь у волонтера, книжка у координатора. Там мають бути фліпчарти, це має бути як домашня обстановка, там за чашкою чаю, там може з солодощами, сертифікати, подарунки на випуск. Фільм потрібно було перекласти, бо на кожний урок, там 8 уроків, на кожний урок 2 серії фільму мають бути з реальними історіями реальних людей, чиє життя змінилося дякуючи програмі або дякуючи Євангелію. І так як ми довго впроваджували, точніше, ми презентували, але ніяк не могли впровадити. Нам запропонували програму «Слухати, щоб вірити». Взагалі вона розроблялась для військових. Угу. Це та сама місія, яка робила аудіоплеєри з Євангеліями. І ми тоді попробували скористатися тою програмою, і ми взяли її. Вона побудована на Євангелії від Луки. Теж 8 тижнів проходить, ну, 8 навчань, 8 уроків. Зазвичай це 8 тижнів. Вона побудована на Євангелії від Луки. На уроки студенти або учні, вони передивляються від 1 до 3 серій фільму. Кожна серія прирівнюється до 1 розділу Євангелія. І потім вже як модератор, ведучий, він вже веде. Він задає питання, на які потрібно шукати відповіді в тих розділах Євангелія, які вони щойно продивилися і прослухали. Воно пішло задоволенням, ми побачили там, де зібрання були по 7 людей, зібрання стали по 40 людей. Людям стало цікаво, тому що помінявся трошки формат. У нас деякі навіть київські церкви підхопили і взяли цю програму і почали серед переселенців впроваджувати. І кажуть, до нас приходило на розбір слово 15 людей, зараз приходить 100, до когось 200, до когось 80. І я кажу, а як ви її впроваджуєте? Вона розрахована на 10-12 людей, бо там має бути спілкування. Угу. Ну, кажу, вже як є, ми там всі разом подивилися, задаємо питання, саме активне отримують якийсь там презент. Там, і людям це цікаво. Чому? Тому що в них запитують їх думку. Угу. що вони побачили, що їх зачепило, що вони можуть брати сьогодні в своє життя. До речі, скажу, що цю програму ми зараз навчаємо штатних капеланів цієї програми. Вона їм, ну, здається, що вона їм сподобалась, бо це вже третя група капеланів штатних, що навчається. Я приходжу, я їм моделюю один урок, потім всім роздаємо флешки з цим фільмом і книжечки, по яким вести це навчання. Вони можуть таке навчання проводити серед особового складу. Чим воно цікаво? Коли сіли 10 людей в коло, подивилися Євангелія, декілька серій, це декілька розділів. Якщо буде мудрий капелан або волонтер, нічого не буде видумати, а просто як програмка розписую, почне задавати деякі питання. Просто є люди, які вони в собі закриті. Через ті питання ти якби ніби людину спонукаєш на спілкування. Як мінімум, кожному потрібно буде поділитися, що він побачив. А коли людина вже знає, що від нього буде якийсь запит і потрібна буде якась відповідь, він вже буде уважно дивитися, буде уважно слухати, буде давати якесь своє пояснення тому, що він побачив. І через це я впевнений, що проходять оновлення. От в цю середу ми читали 7 розділ Євангелія в стінах державного департаменту. І коли ми розсуджували, майже годину, я вже це зупинив, бо я розумію, що у людей ще робочий день. І ми почали потім просто пити чай, каву. Про що говорили служащі? Вони підходили і просто дякували. Каже, ви нам показали, що Євангелія – це для нас.
Це не нудно, так?
І це цікаво, каже, настільки доступно, зрозуміло, каже, що оказується, можемо це читати і розуміти. Я кажу, дійсно, тому що це є послання батько до дітей. Кажу, тож ніколи батько не напише своєму сину таку записку, що він буде бігати і шукати, хто ж йому розшифрує, що йому батько написав. Батько буде писати зрозумілою мовою, але щирим серцем.
В'ячеслав Когут, студії Світлого Радіо, директор департаменту соціального служіння Української церкви християн Віри Іванівської. В'ячеслав, от у мене з десь там з 14-го, з 15-го року були друзі, знайомі, які їздили такими собі волонтерами. Ну, але, в принципі, ну, почасти і капеланами, тому що вони проповідували Євангеліє саме християни, їхня мета була також поділитися своєю вірою з хлопцями там. І тепер є от штатні капелани, які є військовослужбовцями вже, ну, якби вони на посадах. А як це вплинуло на от таке от спонтанне волонтерське капеланство, з вашого спостереження?
Ну, принаймні, я намагаюсь при всіх своїх спілкуваннях з людьми, хто, керівниками служби військового капеланства, і в інших місцях я переконую, щоб ні в коєму разі не заглушили оцей волонтерський рух. Тому що жодний капелан не впорається з тими задачами, які на нього возложила держава. Наприклад, в нашому об'єднанні в нас є 5 мандатів і 4 капелани, які вже на посадах. П'ятий зараз тільки намагається зайти в частину на посаду. Тобто він вже має мандат від держави на право здійснення цієї діяльності. В нього всього вистачає, він вже певний час в війську, але зараз ще заходить на посаду. У нас є 2 бригадних капелана. Бригадний капелан – це майже капелан на плюс-мінус 3 тисячі особового складу. От я запитую, що капелан може дати 3 тисячам? Навіть якщо це буде батальйонний капелан, навіть якщо це буде 300 людей чи 500 людей, що одна людина може дати? Він навіть не зможе їх побачити. А в сьогоднішніх реаліях, якщо ця частина не знаходиться десь на пункті свого постійного дислокування, а десь знаходиться на лінії фронту, вони навіть не тримаються разом, тому що велика, ну, є загроза попасти під обстріл. Їх розсередоточують по хатам, там ще по різним місцям. Наприклад, коли я викладаю зараз у штатних капеланів на одному із навчань, я просто як відкриття прямо під час уроку отримав і поділився з капеланами. Коли я просто задався питанням, кажу, ну, ми говорили про лідерство, а потім я кажу, слухайте, а що один лідер, от духовний лідер, може дати в бригаді? Ви навіть їх не побачите. Навіть якщо ви навіть не познайомитесь. Я вже не кажу про те, щоб поспілкуватися і мати якісь особисті відносини. І вони там, ті, хто були щирі, кажуть, так, це дійсно неможливо. І я зразу згадав одну історію. Можливо, нас сьогодні хто буде слухати, можливо, ви капелан, можливо, ви плануєте їм бути, але нехай це буде теж вам таку назбудову, такий практичний досвід, те, чим можу сьогодні поділитися, тому що впевнений, це дуже гарне рішення, якщо його дотримуватись і впровадити. Я згадав Моїсея, який приймав зранку до вечора людей. І коли Іафор, його тесть, побачив, він запитав Моїсея, що ти робиш? Він каже, та як, що? Запитую суд у Бога, до мене люди приходять. Да? Тобто ніби гарну справу робить. Але Іафор його насварив. Він каже, ти погані речі робиш. Погані речі не в тому плані, що приймаєш людей і запитуєш суд у Бога, а в тому, що ти робиш це сам. Ти не впораєшся. Така безліч людей, і ти сам. Каже, визначи тисячників, сотників, п'ятдесятників, десятників, і щоб вони були тобі в поміч. Якщо якісь важливі справи, нехай вони вирішують з тобою. Маловажні, вони і без тебе зможуть вирішити. Порахували, це більше 80 тисяч лідерів були в той спільноті Моїсея. 80 тисяч лідерів. Він їх не запросив з іншої країни. Він просто їх визначив і дарував їм, дав їм владу бути його помічниками. І я думаю, як Моїсей намагався впоратись з тою роботою, яку потім почали виконувати 80 тисяч людей. І що я говорю нашим капеланам? Сьогодні мобілізація торкнулася всіх. Навіть ми знаємо, що і пасторів мобілізують і призивають, і вони служать час. А якщо брати звичайних служителів або просто керівників домашніх груп, скажу так, людей, які мають досвід духовної опіки людей, зробіть в собі анкетування. Просто подумайте, кожен в міру своєго розуміння і своєї конфесії певне. Я думаю, що все одно є якісь стереотипи. Але просте анкетування. Дізнатися в своїй бригаді або батальйону, дізнатися за людей, які мають досвід духовного служіння. Можливо, ці люди колись ходили в в'язницю. Можливо, вони служили в центрі реабілітації. Можливо, в них була домашня групка. Можливо, ходили в лікарню. Можливо, допомагали пастору з похованням. І будь-що. І мають духовну освіту. Капелан штатний, в чому в нього є привілей, що він підпорядковується тільки командиру. Все. Над ним більше нікого нема. Якщо це бригадний, значить його прямий начальник – це камбріг. Якщо батальйонний, прямий начальник – це комбат. Капелан має, так по-доброму, він має мати гарні і довірительні відносини зі своїм керівником. Якщо він йому пояснить, і якщо керівник розуміє, що духовне здоров'я особового складу – це запобіг чи запорука успіху, він буде за це турбуватися, він послухає капелана. Якщо зібрати таку інформацію, потім, можливо, зробити з ними зум, якщо їх не можна збирати разом. А можливо, десь знайти безпечне місце і зібратися разом і подумати, як разом, щоб він не залишав свої прямі обов'язки. Наприклад, цей військовий на якомусь там артилерійському розрахунку. Він там артилерист, але він має духовний досвід. Ну хіба він не може зранку провести молитву разом з тими, хто бажає? Хіба він ввечері не може провести спілкування, можливо, розібрати слово, а можливо, цю програму слухати, щоб вірити, подивитися кіно і просто біля цього кіно побудувати розмову? Там же ж прості життєві питання. У нас буває, ми навіть з капеланами, коли їм, як приклад показував, випадково включилась не перша серія, а шоста, а це шостий розділ Євангелія від Луки, а там «Пробачайте ворогів», а там, це зразу ж як оживило наше спілкування. Кажу, воно важливо. Можливо, ми зараз всі не дійдемо до одної думки, але воно в нас підірває важливе питання. Якщо ми сьогодні не можемо дати відповідь, як пробачати ворогів, да? Коли ти вчора втратив друзів, але ми маємо розуміти, що нам потрібно пильнувати за своє серце. Пробачати потрібно, коли в нас просять пробачення, але не давати, щоб злоба захопила наше серце. І оцей приклад, як був у Моїсея, я думаю, це дуже чудовий приклад для наших капеланів. І сьогодні я що раджу нашим всім волонтерам-капеланам, якщо в нашому братерстві за рік часу, ровно за рік часу у нас пройшло навчання більше 700 служителів. Отримали сертифікати і посвідчення для того, щоб здійснювати це служіння. І багато хто їде. Впевнений, не всі поїхали. Але хтось може служити на місцях в госпіталі, хтось може служити сім'ям загиблих, хтось їде на фронт. Я кажу, завжди, коли їдете, зателефонуйте до нашого штатного капелана і бути для нього підтримкою. От я бачу там в групі вчора команда з Києва поїхала служити вдоль лінії фронту. Бачу, вони ввечері десь там співають, спілкуються з військовим, потім смотрю, там наш штатний капелан. Думаю, о, молодці, почули. Вони приїхали. По-перше, штатний капелан знає, де можна бути, а де не можна бути. Волонтер може попасти в якусь небезпечну історію, не розуміючи те, що відбувається на лінії фронту. Капелан, він це все розуміє. І він буде, як сказати, ну, давати їм максимально бути в правовому полі. І тоді вони будуть дійсно розуміти, яка є потреба, чим можна допомогти і підтримати авторитет капелана. Проста річ. Капелан звернувся до нас, допоможити нам евакуювати деякі сім'ї військових. От я сьогодні, що у нас понеділок, в середу виїжджаю. Ми йдемо декілька машинами, щоб забрати речі і евакуювати сім'ї. Ну, за які там військові хвилюються за свої сім'ї. Ну, сім'ї вони розуміють, що можуть вивезти, речі потрібно вивезти. Це теж поміч капелану. Капелан іноді і такі питання має вирішувати, маючи великі зв'язки, це об'єднання, це церква, це віруючі люди, тим, чи можуть сьогодні послужити. То, звісно, стала така невеличка, ніби як загроза. Але зараз потрібно розуміти, навіть якщо ви волонтер, і ви капелан. Якщо у вас шеврон капелана, якщо у вас посвідчення капелана від церкви, ви маєте бути уповноваженими на священну дію. Тому що держава розуміє, що капелан – це уповноважений священник. І коли наш служитель приїжджає на лінію фронту, і він не може провести причастя або деякі речі, то потрібно, щоб церква або уповноважувала, або щоб їхали з капеланом. Тоді можна бути помічником. До речі, ми не згадували про помічників. В нас їх, мабуть, більше, ніж капеланів у війську вже. Помічник капелана в нашому випадку є і пастора, які ще не отримали згоду на капеланське служіння або не вистачає освіти, але вони несли пастирське служіння. Ну, помічник капелана може бути будь-хто. Ця посада не вимагає освіти і не вимагає духовного сану.
Дякую, В'ячеславе. Дякую, що знайшли час і трошки освітлили ось ці нові виклики в царині капеланства. На все добре. З Богом.
Пусть Бог благословить вас.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!